nunca faltaron a un acto da fundación, sempre estuveron dispostos a colaborar. Foise Avelino, pero quedou Xoán Xuxé. Inda despois de que Paco se foi nesa viaxe sin volta, Xoán Xuxé Fernández Abella nunca faltou a un acto da Solaina, seguiu colaborando sempre en todo aquilo que él pudo. Nos profesámoslle un profundo sentimento e agradecemento. Bueno, despois hai os poetas, que diga para ello algo tamén.
Non, vamos a hacer a media, porque vamos a ver, por exemplo, ti conoces máis, que é veciño. Bueno, o día 12 a 6 da tarde empezaremos co acto. Va a empezar con un concertiño, porque o rapaz ten prisa, entonces empezamos con él, para que xa antes de mes vai esperando, colocando, de Iago Fernández, que é un rapaz dali, pero fala algo de Iago Fernández. Iago que tipo de música vai facendo?
Iago de Fernández é un rapaz de Cruces, que se dedica a, pois, atende a cafetería dos pais. Pero,
bueno, fala da parte.
Pero fai música, ten un grupiño, canta el solo, canta música rock, bueno, e toca, e tamén galega. E xa estuvo na Solaina en outra ocasión tamén.
Bueno, pues vale, xa, bien. Pois empeza o rapaz e xa despois, bueno, pues vamos xa, cando xa xa antes está serenada e sentada e tranquila, pois Carmen dará ben vida pois, a todos os que veñan e os políticos que sabe que non sei que han virado, porque sempre poñemos, porque as casas unha autoridade quere dicir algo que fale, que senón que cale para sempre. E despois facemos, xa vamos a empezar para que este o gusto descoberto durante todos os actos e que na imaginación pola verá o pola ver do tres mundo descubrimos o relevo de San José Fernández Abella, como a sempre, pois, vai o Vila, que xa ten ali unha colección impresionante de gusto. Para mí é un gran escultor, moi bom, moi bom. Pois Plácido Rosas, como sempre tamén, pois, é o gaiteiro oficial da Fundación, bueno, de todos os vídeos que facemos conto, vai nos interpretar os himnos, o de Galicia, mas o de o da Solaina. Pois vai a empezar a mesa redonda. A mesa redonda falarán de unha conversa sobre Xoán Xuxé, sobre a vida, vida, obra, bueno, andanzas con el, porque hai xente aquí que tratou moito. Entón estará Charo Olmar, Calía Morlán, Valentín García, Xosé Manuel Lobato, Xosé Luna. Bien, xa pasamos, pois, as entregas de medalla de Solaina este ano, dámoslle a Xosé Bispo Montero e Xosé Payo Cangado. Xosé Bispo Montero foi o home que lle axudou a Paco, que sin el quizá que a Solaina ainda non andaría andando moito, porque era o que levaba a parte jurídica, o papeleo todo, que non sabedes os artistas mano de jurídicas e cosas desas non lle facemos moito rollo. Entonces vamos a entregar por a súa labor aí incondicional. Mira que o traballo que fixo o home de notarías, de roda, bomba, que nunca dicho, oi, nin pa gasolina. Bueno, e aparte que se bispo, bueno, que diga que na última reunión da Forza
da Solaina,
espera, comenta.
A ver, fixemos unha reunión extraordinaria este día 1, xa estaba proposto, no que aceptamos todos os patronos da Fundación en nomealo patrono de honra a Xosé Bispo Montero.
Bien. Despois, o outro medallista é Xosé Payo Cangado, que me toca na familia, estaba de marchar, pero non é por enchufe.
Non, fun eu.
Foi unha proposta que se fixou ali.
Non, fun eu a que fixen a proposta, porque hai que ser agradecido.
Traballar, traballou ben. Desde que empecé eu ali metido, xa o enganchei, era como chamarlle, o que sei, o cronista, como aquí lle chaman Daniel, o cronista, o que corregía todo o rollo, libros, catálogos, corrector oficial da Solaina, e máis ten participado nestas rondas, ali, cando, participaron unha de Willy, acuérdame,
sí.
Non sei que participaron algo do Paco tamén. Bueno, ele participou.
Pero o de Paco tamén participou cando se lle fixo
nesa, bueno, todo.
Colaborou o aniversario
todo, artisticamente tamén, e que mera pois eu, a verdade que digo, bueno, a principio ainda e el tamén
non, pero convencido.
A principio non quería, convenceu no de Paco. Mercer merece, pero bueno, eu, como era así, mal, podía un pouco. E pois xa, ao acabar este agasallo, pois empezamos o recital poético, que como estaba ele aí no rollo, pois invitamos aí a María Jesús Payo, José Carlos Carracedo, Iria Anido, José Luna, Alcapallo, José Manuel Lobato, Charo Golmar e Rosalía Morlán. Son os que van recitar unha casa ou dúas carrozas. Vai cerrar Manuel de Felisa, que tamén era moi amigo do Avelino, digo do Avelino de Can Xuxé. Cerra ele ali con unhas cancionciñas, catro cancións, para cerrar o acto con musical, abrirlo con música, cerrarlo con música. Creo que vai estar un acto bonito, sencillo, que lle gustaría a él, porque él já estuvo ali, noutro.
Bueno, recitou.
Recitou un montón de veces tamén, nos homenaxes. Fixo
poesías especiales para Paco.
Moitas veces recitou. Por a miña parte, pois non sei.
E así remataba, pois, esa presentación desta nova edición da Forxa Literaria, que será o próximo día 12 e que en esta ocasión pois chegará o 17º encontro. Bueno, o son de fondo, pero que non podíamos facer moito máis porque a presentación, escoitábamos de ter moito ruido de fondo, non? Bueno, pois a presentación desta Forxa Literaria se facía no Círculo de Recreo Casino de Lalín, máis concretamente pois na cafetería do Círculo de Recreo Casino de Lalín. Entón, bueno, era obvio, se escoitaba ali, pois os sons, pois, dos vasos, dos pocillos e tamén, pois, dos clientes. Pero, nada, que ali foi a presentación desta nova edición da Forxa Literaria e así, pois, o recollemos. Bueno, que voltaremos a lembrar esta data, día 12, homenaxe ao poeta Xoán Xosé Fernández Abella, por parte pues, da Forxa Literaria e por parte da Fundación Paco Laregua Solaina de Piloño. Case 8 minutos sobre a unha. Bueno, supoño que todo preparado por parte da formación bandística de Lalín, da banda de música de Lalín, para deleitarnos o domingo con un programa que se denomina Tarde de Cine coa Banda. Polo nome, home, entendemos que imos a escoitar moitas obras de pelis máis menos coñecidas. Pero bueno, agora yo lo preguntaremos ao presidente da formación, Antón Batán, a ver que nos teñen deparado para este domingo. Si quédense con que este concerto será a 8:30 da tarde e será na Praza da Igrexa.
Voces do Deza con Amelia Ferreiroa, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
Este verán, as túas compras teñen premio seguro en Pontiñas. Todos os vendres de xullo, presenta un ticket de compra igual ou superior a 20 euros no stand, eleva un agasallo directo das nosas tendas. Calzado, complementos, fogar, beleza, lecer e moito máis. Ven a Pontiñas e desfruta dun verán cheo de sorpresas. Centro Comercial Pontiñas, sempre preto de ti.
Talleres Home Abedel Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robots que precisas para tu jardín. Talleres Home Abedel, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robots cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Home Abedel, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga, servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jomabe, calle Arenal 52, teléfono 986-7802-72. Lalín.
Si te miren,
Pues que nos marchamos ahora mismo de percorrido por la senda de fin de semana. Bueno, íbamos a tener un montón de propuestas que después iremos analizando, por supuesto, pero antes, dentro de esas moitas propuestas, queremos falarles, decíamos antes, la tarde de cine coa banda de música de Lalín. Anoten porque este domingo, porque é as 8:30, na Praza da Igrexa. Entendo que non hai cambio de ubicación, a lo menos que saibamos, pero agora lo comentamos co presidente da banda, con Antón Batán, que vou a saudar. Moi bo día, Antón.
Hola, moi bo día, Amelia.
Mantemos ubicación, non?
Sí, en principio, sí, a idea é facelo ali na Praza da Iglesia, ver se o señor Lorenzo non nos apreta moito, que parece que vai moi bo día, sí, a idea é ir ali.
Bueno, en principio, bueno, que estamos vendo nubes e claros, certo que a temperatura vai a ser, pois creo que agradable, pero bueno, as 8:30 xa non estamos aí con eses máximos, co cal supoño que será un momento pois estupendo para poder disfrutar desta tarde de cine coa banda. Como seu nome indica, entendo que por diante temos un programa pensado, baseado e centrado en obras cinematográficas.
Pues sí, efectivamente, va a ser un monográfico de bandas sonoras de, bueno, de diversos compositores, entre los que estará John Williams, Hans Zimmer, bueno, habrá de bandas sonoras de películas conocidas que se cadra, no se van a dar cuenta de qué película se trata, pero bueno, sí que a banda sonora van a conocerse.
Esto é típico, non? Que ao mellor escoitamos a banda sonora e nos sona un montón. Poñerlle nome á película ao mellor nos require dun pouco máis de dificultade, pero sí que digamos que o que se trata é que a participación do público sexa completa, non?
Pois sí, a verdade é que sí, porque bueno, a idea de levar a Praza da Iglesia é precisamente de tratar de levar un pouco a música ao centro do povo, e de, bueno, xa están previstos os típicos concertos na rúa que vai haber agora neste verán, pero bueno, nos quixemos engadir este a maiores pois para aproveitar a saída da misa das 8, cantar aí algo de público e a súa vez, bueno, pois dar a conocer o traballo que facemos, aparte de todos os espectáculos que facemos e a música que tocamos sempre no auditorio, bueno, pues tamén decir que facemos música de cine e que nos escoiten.
Antón, porque ainda nos custa, mira que tampouco hai distancias, sempre o decimos, non? Pero, ¿cústanos un poquinho ainda chegar ao auditorio?
Sí, eu non sei se é ubicación, pero bueno, ti ben sabes que hai sitios que parece que os pés que non nos corren de boa gana. Dá unha sensación de que o auditorio é un desos lugares onde, ainda que sí, é verdad que non está tan longe do centro do povo, é un sitio que parece que nos costa traballo chegar, e a verdade é que nos botamos moito de menos esa afluencia de público así en concertos, que bueno, a verdade é que non son moitos os que facemos ali, pero sí que, salvando o de fin de ano, no resto dos concertos sí que nos sentimos a veces non pouco arroupados, porque sí que é certo que o público que vai é un público especial, que sempre está con nós, sempre nos está botando unha man en todo, pero sí que podría haber máis xente. Entón, que bueno, pues dado que como dicen en unos días, xa que el pueblo no va a la música, que vaya la música al pueblo.
É importante que obviamente pues, a xente coñeza, porque hai unha xente que é fiel, digamos, que hai xente que indudablemente pues, sempre está nos vosos concertos e vos acompaña de xeito moi asiduo e nunca falta ningún concerto, pero que se podría captar ao mellor máis público e que estes concertos un pouco están pensados tamén para esa captación de público, incluso captación de xente máis nova que poida haber ese interese pola banda.
Sí, bueno, a ver, nos, todas las actuaciones que hacemos son con esa idea de que de darnos a conocer cada día más, de, uh-huh. De enseñar o trabajo variado que hacemos na nosa agrupación, e captar, sí, bueno, público de todas as idades e, por suposto, captar nenos para a nosa escola, para que isto non morra.
As bandas non poden morrer indudablemente e teñen que seguir con vida e hai que captar ese, esa savia nova que vai chegando paseniñamente porque sí que a marxe desta tarde de cine coa banda que este domingo creo que por diante tedes un verán bastante completo onde vemos os máis xuvenís que son os que están aí dinamizando moito festas e eventos.
Pois sí, é verdade porque, bueno, nos ahora a banda senior despois deste concerto do domingo, día 6, vamos a acollernos unhas vacacións, uh-huh. Volveremos aos ensaios a mediados de agosto para prepararse ao concerto da rúa do 30 de agosto, bueno, festas en Goiás, festas de Montserrat, festas de Lalín, uh-huh. Pero sí, é ben certo que diste que este ano pues, ten moito máis protagonismo a banda juvenil, pois, porque, bueno, ven de actuar en festas como San Antonio na Linda Riba, estuvo na Pascuilla de Lamas, ahora ten por diante festas como San Cristóbal Xaxán, en Barcia, tamén estará no Carmen da Xesta, e despois, bueno, xa acollemos nos o relevo. Pero sí que están traballadores este ano.
Bueno, supoño que moi ilusionados, non? Porque xente xove que está pois nesa banda xuvenil e que está participando pois nun montón de festas co cal supoño que con moitísima ilusión facendo o verán.
Sí, claro, a ver, falle moita ilusión porque ao final acercan a súa xente e ao seu público sí. O traballo que están facendo ao longo de todo o ano e claro, para eles é moi ilusionante pois demostrar o que aprenden e a verdade é que sí que van de moi boa gana, porque aparte bueno, fan banda, fan grupo, teñen os seus amigos na agrupación e ao final pois eses momentos de están en stand-by as bandas, pois, por exemplo, entre a procesión e o concerto, pois contas uh-huh. unhas risas,
claro.
Contas uns contos e ao final pasan ben e disfrutan facendo o que traballan, bueno, todo o que aprenden ao longo do ano.
Bueno, pois nos imos a disfrutar escoitando vos este domingo 8:30, Praza da Igrexa. Xa saben todos vostedes, esa música de películas, bandas sonoras que forman parte da nosa vida, que seguramente así, tan pronto comeza a banda, pois xa imos a saber perfectamente que coñecemos, o mellor a película, o que decíamos ao comezo. Oye, tenemos que dar un par de voltiñas, pero seguro que disfrutamos un montón. Bueno, pois que vos escoitamos este domingo, Antón, moitas grazas.
Nada, pues muchas gracias a ti, Amelia, como siempre, por me prestar este altavoz para invitar a toda la gente que quiera acompañarnos el domingo, pues será bien recibida. Muchísimas gracias a todos.
Gracias a ti, unha aperta e espero que, como sempre, pois haxa moitas boas novas que ir contando por parte da banda. Unha aperta, Antón, boa xornada.
Gracias, igualmente, Amelia.
Bueno, pues deixamos a Antón Batán, que é o presidente, como saben todos vostedes, da banda de Lalín. Xa saben, a cita, aí a temos, domingo 20:30, Praza da Igrexa, tarde de cine coa banda lalinense. Bueno, estábamos falando de música e pois saiban e isto temos para hoxe, vale? Porque a banda de Lalín actúa domingo, como ben escoitábamos e compartíamos esa información agora con Antón Batán, pero hoxe, venres 9:30, o Círculo de Recreo Casino de Lalín celebra pois o inicio das vacacións do persoal da cafetería e o vai a facer cun concerto de blues e de rock. Chega a Tri Blues Band. Aí está Mateo, baterista, Mario guitarrista, Dani baixista e Sergio cantante e guitarrista, un grupo que recupera ese sons de ese género musical, con guitarras, con bases potentes, este blues y este rock. A billeteira inversa, cada quien puede aportar o que desexe y será de balde para as persoas asociadas. O concerto arranca ás 9:30 e decíalles que, bueno, serve tamén para decir que comezan pues, as vacacións para o persoal da cafetería e que estará pechada ata 17 de xullo. Inclusive habrá pues vacacións do persoal, pero sí, bueno, aqueles que queiran achegarse ao círculo de recreo saiban que a segunda planta estará disponible do 7 ao 11 de xullo para acoller un campamento musical organizado por Verónica Cid, quen xa viña impartindo clases extraescolares durante o curso no casino, entón, bueno, que seguirá aberto, pero para esta actividade en sí, a cafetería pues estará pechada ata o vindeiro día 17, pero esta noite, concerto da Triblues Band. Bueno, xa que estamos así no oído musical, atención, porque tamén xa saben vostedes que Merza en Vila de Cruces vai a ser un referente nesta fin de semana, porque temos o Galaico Brass Festival, onde o falábamos o comentábamos con Javier Troyiño, co presidente da asociación Merza Brass, como saben, aquí en directo, e nos falaba Javier da importancia deste Galaico Brass Festival, que arranca pues, oficialmente este domingo e ata a próxima semana, do próximo venres, que son moitos días, pero imagínense vostedes tamén o que vai a significar pues, para Merza. Chegarán 100 alumnos, un cento de chavales de todos os recunchos, pero non falamos de España, falamos de Centro Europa, falamos de chavales de todos os recunchos que se veñen pois a participar neste Galaico Brass Festival, porque van a estar nunhas clases tanto individuais como tamén clases grupais con algúns dos mellores profesores de vento metal que temos a nivel estatal e a nivel internacional. Entón, isto está organizado pola Asociación Cultural Merza Brass e que aquí haberá, digamos que o Galaico Brass ten dúas partes, unha parte educativa, unha parte de clases para todos estes chavales e logo unha parte de concertos, que os concertos sí que son abertos a todos aqueles e aquelas que desexen asistir. Van a ser todos os días ás 10 da noite no Colexio de Merza, excepción dos xoves, que será ás 8:30, e que pasará polo concerto este ano pois agrupacións da talla de Boston Brass, chegado dende Estados Unidos, que é un dos quintetos de metais máis recoñecido do mundo, con un repertorio que vai do clásico jazz. Estarán os artistas del gremio. Este é un grupo aragonés fantástico, que ten pues, moitísimo humor, moita enerxía, moita interacción co público, que vai a estar o 7 de xullo. O día seguinte, o día 8, hai unha jam session con Merza Brass. O día 9 estará a Artística de Merza, acompañada de solistas internacionais, como é o caso de Sergio Carolino e de Adam Rapa. O día 10 de xullo está a Real Filarmonía de Galicia, baixo a batuta de Sebastián Cinca, un programa que vai a contar coa participación de solistas de renome como Marta Isabel Lamontes, Iago Bernat, Isabel Downs, Jan Busfield, Jeroen Berghorst, un programa con obras de Haim, de Rossetti, de Rota e de Gatters. Y último día, o Galaico Brass Ensemble, 11 de xullo, que será o que peche, por lo tanto, os concertos, e o Galaico Brass Ensemble está integrado por músicos da banda artística de Merza e profesores do festival, que se encargarán, por lo tanto, de clausurar esta edición de un concerto que será, pois iso, super especial, porque será o último concerto xa do Galaico. E en canto ao curso formativo, bueno, só decirles que estarán en Merza, pois, solistas internacionais da talla de Adam Rapa ou Isabel Downs impartindo clases, ou persoas como Sergio Carolino da Orquesta Sinfónica do Porto, ou os integrantes do propio Boston Brass, en que van a estar pois impartindo clases aos chavales. Unha das outras citas importantísimas desta fin de semana. Bueno, temos o Corazón da Artesanía. Que lles vou a contar do Corazón da Artesanía? Que supoño que todos vostedes, en algunha das súas edicións, ou a mellor en todas as edicións, se pasaron por Agolada para disfrutar de este corazón de artesanía. Hoxe mesmo arrancou unha nova edición, está aberta todo domingo, e aquí o que temos é pois un poquinho de todo, demostracións culinarias, talleres absolutamente para todas as idades, actuacións musicais, un montón de postos de artesanía e de alimentación para ollar tranquilamente este corazón de artesanía. Pois a recomendación sempre é ir pola mañanciña e con moita calma, moita tranquilidade, pois poder pasear tranquilamente polos pendellos e poder ir ollando paseniñamente todo o que ali acontece, porque non só son pois, os postos de artesanía ou de alimentación que nos poden interesar, senón que hai talleres en vivo, hai tamén demostracións culinarias, en fin, unha fin de semana tamén con moitísima actividade, tanto xa hoxe que se deu o pistoletazo de saída, pero que certamente o grosso do corazón da artesanía se espera para esta fin de semana, tanto na xornada do sábado como na xornada do domingo. Bueno, rápidas vistas de Sabucedo, que yo os voy a contar también aquí. Onte se entregaban os premios dos aloitadores de honra, que foi un evento, sen dúbida, cargado de emoción, porque na gala se lle tributou pues, un recoñecemento a un home que significou pues, moito para a rapa e que a rapa significou moito para él, para Felipe Castro, que faleceu xa no ano 2008 e que foi a súa filla Pilar quen recollía emocionadísima, obviamente, pues, este recoñecemento a título póstumo, e que se contaba un poquinho a historia de Felipe Castro. Imagínense vostedes estar traballando por calquer recuncho do mundo, que foi o caso del, en que estivo traballando pues, por todos os lados, dende Francia, pasando por Marrocos, Arxelia, Turquía, Colombia, pero sempre cando facía un planning das súas vacacións, pois sempre escollía o mes de xullo, e máis concretamente as datas da celebración da Rapa das Bestas de Sabucedo, para poder estar na Rapa das Bestas e para poder ser un aloitador máis. Onte se lle recoñeceu a Felipe Castro pois ese amor pola súa terra, por Sabucedo e pola Rapa das Bestas, a súa filla Pilar recollía este recoñecemento. E logo outro dos recoñecementos para un home tamén que significa moito para él a Rapa das Bestas, que está facendo ademais un traballo inmensísimo. El é lucense de nacemento, chamase Bryce Rebaldería, e é un habitual da Rapa dende o ano 17. Por aquel entón, pues, comezou a gravar pues, un documental que se chama Fillos do Vento a Rapa. Hai que decir que él pues, reside en Norteamérica, xa leva pues, bastante tempo ali, e que tamén pues, foi recoñecido esta súa trayectoria porque pues, está facendo un traballo inxente sobre a Rapa das Bestas de Sabucedo. Bueno, e hoxe a primeirísima hora da mañán, despois da misa na honra San Lourenzo, subido ao monte, moitísima xente había esta mañán subindo ao monte para levar as bestas ata o cerro, e logo, pois, mañén xa saben que será cando se baixen ata o curro para a primeira das tres rapas, unha edición desta festa na que antes comentaballes a todos vostedes que indudablemente, pois, como sempre, moitísimos profesionais acreditados, 170 compañeiros, reporteiros, fotógrafos, xornalistas, influencers de todas as partes do mundo que van a estar pois participando activamente, recompilando todos os datos, e tamén decirles, e isto alguén me preguntaba si nesta edición habrá de novo Rapabús. Pois sí, saiban que habrá Rapabús gratuito, que son eses autobuses que fan pois, ese circuito da Rapa, e que estará entre a Estrada e Sabucedo, sairá fronte ao consistorio, e que hoxe, por exemplo, aqueles que queiran ir, saiban que sairá ás 9 da noite, voltará ás 5 da madrugada, e mañén haberá saídas ás 4:30, ás 10:30 da noite, e voltará ás 9:30 e ás 5 da madrugada. E o domingo haberá saída deste Rapabús ás 11 da mañén e ás 5 da tarde. Bueno, nin que decir, que os primeiros curros xa colgaron o cartel de completo fai moitos días. Non hai onde meter unha última persoa, están as vendas feitas, esgotadas, as entradas todas se esgotaron, como ven sendo habitual en tempo bastante récord. Bueno, este domingo tamén temos unha actividade reivindicativa. Falábamos dela esta mesma semana, quero lembrárselo. Este domingo hai o Roteiro do Deza por Palestina, que é esa marcha reivindicativa que de xeito pues, así un tanto simbólico, pero que vai unir as vilas de la liña de Silleda. Entón, si queren, lles apetece, saben que isto é eminentemente reivindicativo, para reivindicar un cese do xenocidio en Palestina, e entón a idea é que haxa unhos veciños que partan de Silleda e unhos que partan de Lalín, e que logo pues, as dúas columnas, digamos, pues, se unan en Ponte Taboada. Entón, os de Lalín, saída, atención, ás 10 da mañan da Praza da Igrexa, do quilómetro cero, e os de Silleda, saída da Praza do Señor Afranio, ás 10:40, ás 11:20. Si é certo que tamén xa saben que a organización nos decía e anima pues, os asistentes, os participantes, a que se vistan coas cores da bandeira palestina. As cores da bandeira son negro, vermello, verde e branco. Bueno, pues poden vostedes ir conxugando estas cores ou de unha única cor. Bueno, como que irán negro, vermello, verde e branco. Cada un como boamente queira e dispoña. Tamén saiban que logo pues, haberá coches para que os camiñantes poidan voltar a súas respectivas vilas dende Ponte Taboada, que é onde se vai a facer esa unión das dúas columnas, a que parta dende Lalín e a que parta dende Silleda. Bueno, temos tamén unha iniciativa, me parece moi axeitada, ou bueno, menos o ano pasado tivo un éxito rotundo e supoño que este ano vai a pasar o mesmo, que é mañán e que se chama A Espetada Musical. Bueno, isto é unha proposta festeira que fain, pues, fan na, os veciños e os veciños de Silleda. Entón, que vai a pasar con esta espetada? Pois que ás 8 da tarde, mañán, na Praza Señora Franio e na Rúa Cartaxena, fronte ao concello ali, pois haberá unha merencea con espetos variados. Bueno, que coñecemos como espetos ou como brochetas, como queiran vostedes chamarche, que son espetos, brochetas, bueno. Pero tamén haberá cócteles estivais, tanto para adultos como para as crianzas, polo tanto haberá unhos cócteles con alcohol, outros sin alcohol, e non só iso, sino que haberá un bingo musical. E que é un bingo musical? Bueno, pois un bingo musical é sacar unhas bolas onde irán soando cancións populares e festeiras. Temas moi populares, os asistentes terán que ir adivinhando e que terán que ir marcando nos seus cartóns. Obviamente haberá premios para os que canten liña, os que canten bingo, pero tamén SIC, Iniciativas Culturais, que está pois aí traballando arreo nesta iniciativa xunto cos veciños e coas veciñas en colaboración co Concello de Silleda, coa Fundación Semana Verde e os veciños todos das Baratas, pois convida a toda a veciñanza que saque as súas galas máis rechamangueiras que teña por aí, que seguro que moitos xa estiveron buscando nos armarios todas aquelas prendas, as máis rechamangueiras que tiñan para asistir pois a esta festa, a esta segunda edición da Espetada Musical, que mañen en Silleda e que arranca a iso das 8 da tarde. Bueno, temos tamén o Festival Atlántica, saben vostedes, hai cantas cousas, temos para esta fin de semana e algunhas que, bueno, que quedan aí, porque hai un montón de festas, hai un montón de eventos, nesta fin de semana nos consta, hai cantidade de iniciativas para esta fin de semana. Bueno, pues temos o Festival Atlántica, que é ese festival de narración oral, que un pouco que busca espallar historias por toda Galicia e que o fai con, pois iso, vilas as que chega, para achegar pois, as súas historias. Concretamente temos este domingo a unha do mediodía en Río Bona, Estrada, un dos encontros máis festivos da Atlántica que o Bermú de Contos, que é unha sesión aberta e informal onde diferentes artistas que participan nesta edición pues compartirán esas historias tanto en galego, en portugués como tamén en castelán. Pois isto vai a ser en Río Bo, vai a ser este domingo e a partir da unha do mediodía para aqueles e aquelas que tamén queiran achegarse pois a estas contadas que chegan dende o Festival Atlántica. Quedome ainda con un par de apuntamentos máis, que habría outros moitos, pero bueno, algún máis. Hai concerto, temos concerto de clausura tamén do campamento musical que organizou a banda de música de Vilatuxe. E se vai a facer hoxe ás 7:30 da tarde no auditorio de Vilatuxe, para aqueles que queiran pois a chegarse, que os chavales o que van a facer pois amosar un poquinho todo aquilo que estiveron ensaiando, traballando ao longo pois destes días no campamento, polo tanto, bueno, pois aí estará. Tamén contolles que a banda de música de Vilatuxe celebra mañén a súa festa do socio, e a partir das 9:30 da noite teño unha cea, logo posterior verbena co DJ Casanova e o DJ Marcos Quintana. Ali estarán socios, non socios, pero bueno, fundamentalmente os asociados, que seguramente non se van a perder pois esta iniciativa, e que ali estarán gozando desas actividades. Tamén lembrarlles que dentro do calendario de actividades do Concello de Lalín temos tamén outro concerto máis que case case o obviamos, pero que non é así, que aquí o temos encima para contarlles que hoxe na Rosalía de Castro, na rúa Rosalía de Castro, a partir das 9 da noite hai un concerto de Castro e Escoltas a partir das 9 da noite na Rosalía de Castro. E que temos Feira Deza, que haberá pois esa actividade tamén musical, ese concerto de Broken Pitch, como xa anunciábamos pois con anterioridade, e logo todo aquilo que a maiores que irán sumarles todos vostedes, porque sí é certo, e nos consta, ¿no?, que será unha fin de semana en que van a multiplicarse todos os eventos. Hai un montón de festas, hai moitos eventos familiares que xa se van, obviamente, pues, debuxando, que xa estaban pendentes aí de celebrarse, sen dúbida. Hai bodas, hai primeiras comunións, bueno, e un longuísimo etcétera para unha fin de semana que será, eu creo que absolutamente, que estará ateigada por todos os recunchos. Moitos de vostedes seguramente que teñen a axenda completa para esta fin de semana. E se non era así, pois espero que con esta axenda pois conseguiramos a lo menos darles algunhas pinceladas de a onde poden acudir ou cales son os actos que se ofrecen. Bueno, pues nos quedamos ahí, camino das 13:40, que temos consellos comerciais, por suposto, que temos algún temiña musical, que tamén imos a compartir con todos vostedes, e que despois estamos resumindo outras informacións do día.
Radio Voz, alegría de vivir.
Talleres Jaume Bedel Alín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robots que precisas para tu jardín. Talleres Jaume Bedel, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robots cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Jaume Bedel, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga, servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jaume Bedel, calle Arenal 52, teléfono 986-7802-72. Lalín.
Alegría de vivir para mí es encontrar la belleza en cada momento del día. Y gracias a Amelia Ferreiroa es todo más fácil.
Encuentra la belleza y alegría que buscas de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía, con Amelia Ferreiroa en Voces Dodeza, Radio Voz. Alegría de vivir.
Este verán, as túas compras teñen premio seguro en Pontiñas. Todos os vendres de xullo presenta un ticket de compra igual ou superior a 20 euros no stand, eleva un agasallo directo das nosas tendas. Calzado, complementos, fogar, beleza, lecer e moito máis. Ven a Pontiñas e desfruta dun verán cheo de sorpresas. Centro Comercial Pontiñas, sempre preto de ti.
Alegría de vivir para mí es escuchar y aprender de los demás, pero también sentirme escuchada cuando soy yo la que pregunta dudas o cuenta alguna cosa.
La alegría de vivir es recibir las respuestas que necesitas en Salud Natural para Todos. Escúchalo todos los días a las 6 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Así, en esta sala que pintaremos, felices de no querer nada más. Dime que sí, estás aquí en un altar solo de tablones con panes para compartir. Ven, te puedes acercar y permíteme ser más, ser tu boca entre la mía, jamás me alejaría. Y bailar los dos descalzos con la música en la radio, más fuerte mientras años pasarán.
una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Alegría de vivir para mí é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Non me case miña nai cun oleriño de buño. Non me case miña nai cun oleriño de buño.
Radio Voz, noticias.
Como sempre, imos a dirixir agora os nosos pasos a algunhas informacións máis que nos quedan aínda por resumirles deste 4 de xullo, que houbo pois encontro, celebración de asamblea da Agrupación Municipal Socialista de Lalín. Alba Forno renova como secretaria xeral local cun equipo, sí, renovado, preparado, di o Partido Socialista para liderar o cambio político no municipio. Falaremos de ilo, pero tamén traemos a titulares estes outros asuntos do día. O alcalde de Lalín que fai unha chamada ao civismo daqueles propietarios de cans para que recollan os seus excrementos. Silleda que vai a contratar un servizo especializado para revisar as atraccións das festas, encargaránse pois de supervisar a seguridade das que se instalen a partir da próxima semana para os festexos deste verán. E en Rodeiro Alí, o Partido Popular acaba de reclamar o mantemento do centro educativo. Pues comenzamos en clave política, porque a Agrupación Municipal Socialista de Lalín acaba de renovar a súa dirección local. Despois desa asamblea celebrada pasada semana, Alba Forno foi relexida como secretaria xeral. A militancia voltou a depositar a súa confianza na actual líder local, que leva 5 anos ao fronte da organización. Esta nova executiva ven a combinar experiencia, novas incorporacións, concretamente está presidida por Cristóbal Fernández Vázquez, con Norma Fernández como secretaria de organización, que tamén asume área de medio ambiente, e Daniel Santalla, secretario de política municipal e comunicación. Tamén forman parte desta executiva Eva Castro, responsable de mocidade, política social, educación e cultura, Mario López, encargado das áreas de deporte, comercio, desenvolvemento económico, Nicolás González Casares, secretario de política europea, relacións institucionais e sanidade, Noelia Rodríguez como secretaria de igualdad de muller, e Juan Justicia como responsable de política para o medio rural. O equipo traballa cun obxectivo claro: artellar un proxecto de futuro para Lalín, achegando propostas que melloren a vida da veciñanza e resolvan os múltiples problemas que o goberno local do Partido Popular non é quen de afrontar, segundo acaban de manifestar dende as filas do Partido Socialista. Pois precisamente falamos do alcalde Crespo agora mesmo, porque fai unha chamada ao civismo por parte dos propietarios de cans, e acaba de queixarse da proliferación de excrementos polas rúas e que non están sendo recollidos polos donos dos animais. Un comportamento que di que é un ataque á boa convivencia e tamén ao civismo. Apunta que hai moitos propietarios que sí son responsables, que recollen as defecacións dos seus cans, pero tamén hai unha importante cantidade dos que ollan sen facer nada e están causando presuízo ao resto da veciñanza. O alcalde acaba de pedirlle aos propietarios de cans que cumpran coa súa obriga, e aos veciños que alerten á policía local ou ao concello destas actuacións dos donos que están incumprindo coa súa responsabilidade de recoller as deposicións dos cans. Na mentras, o Concello de Silleda vai a contratar un servizo especializado para a inspección de seguridade das atraccións que se van a instalar durante as festas de verán, que serán a próxima semana, do 10 ao 13, e trátase dunha medida coa que o goberno local, en colaboración quere reforzar esa seguridade e garantir que os veciños e os visitantes poidan disfrutar das festas con todas as garantías. Por primeira vez o Concello asumirá a revisión técnica completa dos equipamentos, ademais de exixir a documentación habitual ás empresas responsables das barracas, como se ven facendo nos últimos anos, e que será revisada pola empresa especializada. A máis de revisar a documentación, a través desta inspección a realizar por unha ECOM, comen unha entidade de certificación de conformidade municipal, se van a avaliar os componentes de montaxe, desmontaxe, estado de conservación, dispositivos de seguridade, conexións eléctricas, tamén factores outros co gallo de garantir a seguridade das persoas usuarias. O obxectivo é minimizar na maior medida posible calquer risco de accidente. Dende o Concello, en colaboración coa Comisión Organizadora das Festas, están avisando os feirantes para que presenten a documentación canto antes no rexistro co gallo de facer unha revisión documental, e que continuará a próxima semana coa inspección das montaxes. Aposta do Concello tamén por esa seguridade, se vai a completar cunha medida de carácter inclusivo durante os días de festa todas as atraccións estarán sen luces e sen ruido entre as 7 e as 8 da tarde. Así os nenos e nenas con neurodiversencia poderán disfrutar tamén destes espazos de lecer en condicións máis accesibles e adaptadas ás súas propias necesidades. De Silleda marchamos pois ata Rodeiro. Ali o Partido Popular vai pedir ao goberno local no pleno da próxima semana, concretamente do vindeiro luns, que asuma as súas obrigas e competencias respecto do colexio público e que acometa as obras de mantemento e de conservación durante estes meses de verán para non interferir no curso lectivo e que en canto comecen as clases este en perfectas condicións. Acusan o bipartito de ter abandonadas as instalacións nos últimos meses e de anunciar a súa intención de non facer as tarefas. Explican que despois da visita ao centro con motivo do fin de curso, as obras pedidas incluen a poda de setos, o desbroce da zona verde, a retirada de pedras e de residuos das obras da Rúa B, que están amontonados nas canchas, a limpeza de canalóns, corrección das humidades dos pasillos por falta de selado e aillamento, a reposición das luces que están agora mesmo fundidas. Engaden a sustitución de pestillos que están estropeados, colocación de bandeiras identificativas que un edificio público, a dotación dunha pechadura no portón exterior, entre outras cuestións. O pleno incluirá o vindeiro luns a elección de xuiza de paz e mocións do Partido Popular, unha sobre o establecemento de bonificación do IBI e outra tamén en contra da política de Sánchez, que ven sendo, xa saben vostedes, pois unha moción tipo que se está levando a todos os concellos. Eso será o próximo luns, son as 13:54 minutos. Máis cousas que nos levan tamén a to xulgado do contencioso administrativo de Pontevedra, que terá que dirimir as discrepancias entre os concellos de Cerredo Cotobade e Alhama, por un lado, e o de Forcarei, por outro, en torno ao IAE. O IAE, xa saben que é o imposto de actividades económicas, e todo isto do Parque Eólico Monte do Seixo. E é que os dous primeiros demandan o Concello de Forcarei por un impago de case 140.000 euros, máis os intereses de demora que proceden deste tributo e que abonou a empresa Olivento. E é que os alcaldes de Cerredo Cotobade, Jorge Cubela, e o de Alhama, David Carrera, ambos do Partido Popular, pois acusaron a alcaldesa socialista de Forcarei, Verónica Pichel, de actuar de mala fe ou apropiarse de fondos contravindo os acordos asinados de reparto. Isto é o que din eles. En concreto, a distribución establecerán en función da ocupación territorial provocada por este proxecto eólico. Este acordo acadarase no ano 18, cando os populares gobernaban Forcarei. O IAE sobre o Parque Eólico Monte do Seixo, aboado este primeiro ano pro Olivento, supuña máis de 34.000 euros que se dividían no seu reparto de un 33,67% que tiña que percibilo Cerredo Cotobade con algo máis de 11.000 euros, e Alhama recibiría algo máis de 3.000 euros, que lle correspondería pois ese 11,73%. Pero pero Semella, segundo poñen de manifesto os alcaldes tanto de Cerredo Cotobade como de Alhama, que existe un incumprimento y que esto levó a ambos concellos a presentar un recurso contencioso en Pontevedra para obligar a Forcarei a incoar a liquidación de estas cuotas correspondientes o IAE. Para os alcaldes, tanto Jorge Cubela como Carrera, alcaldesa de Forcarei está actuando de mala fe en este asunto y afirmaron que se trata de una mostra máis da súa ineficacia como alcaldesa. Para os políticos populares, a súa actuación ben puidera ser calificada de delictiva e, por suposto, constitúe unha deslealdade institucional, segundo decía o alcalde de Cerredo Cotobade, Jorge Cubela. Bueno, xa veremos en que queda todo isto, en que queda pois, esta demanda que Cerredo e a Estrada pois, lanzan contra o Concello de Forcarei por ese IAE do Parque Eólico Monte do Seixo. En a mentras, a Corporación de A Estrada sí que aprobou xa no pleno unha modificación da ordenanza reguladora da taxa de recollida e tratamento dos residuos sólidos urbanos, unha sesión que se adiantou para que os concelleiros puidesen logo pois, estar na gala dos aloitadores onte en Sabucedo e que cambia pois, esa regulación tamén da zona urbana e rural para o pago da taxa de lixo. E temos que falar dos nosos maiores e de Vila de Cruces, concretamente porque o Concello Cruceño organizará o 30 de xullo o que será a 32ª edición da Xuntanza das Persoas Maiores nas Insuas de San Ramón na Parroquia de Gres. O Concello pois, xa informa de que a xuntanza comezará ás 12:30 coa recepción das persoas asistentes nas Insuas, logo actuación do músico Carlos Manteiga, a unha misa e a 1:30 o xantar de convivencia con menú a base de empanada, polvo, carno caldeiro, postre, bebida e café. Finalmente se fará unha homenaxe á muller e home de máis idade e habrá un sorteo de agasallos. A xornada se vai a pechar cun baile. En caso de chuvia, pois a comida se faría no pabellón municipal de Vila de Cruces. A xuntanza terá aforo limitado, polo que será imprescindible inscribirse. O período de inscripción está aberto dende hoxe, día 4, e ata o xoves día 17 de xullo no Departamento de Servizos Sociais do Concello de Vila de Cruces. Dígolles que o xantar vai a ter unha tarifa xeral de 25 euros, aínda que as persoas de 60 anos ou máis empadroadas no municipio accederán a unha tarifa reducida de 15 euros, mentras que para os nenos e nenas de 0 a 5 a entrada será de balde. Pois xa saben que agora mesmo pois está o prazo aberto para anotarse e engadir que haberá servizo de transporte gratuito para aqueles interesados en facer uso do mesmo para trasladarse ata as Insuas de Gres. Bueno, que nos quedamos con un último apuntamento antes de rematar y para decirles que no mes de xuño houbo un total de 16 novas sociedades mercantís na zona. No está nada mal, 13 se daban de alta en Deza e as tres restantes en Tavirós, Terra de Montes, todas elas na Estrada. Polo tanto, pues son os datos bastante, bastante acaídos que corresponden ao pasado mes de xuño. En canto pois a comarca de Zá, a creación no último mes de 7 firmas en Lalín, 3 en Rodeiro, 2 en Silleda e 1 en Vila de Cruces, como decía, bueno, pues unos datos acaídos para ese pasado mes de xuño. Son as 13:59 y que nos imos.
Radio Voz, alegría de vivir.
Bueno, pues por diante, unha fin de semana extensísima, tentaremos, bueno, recompilar todo aquilo que podamos, porque vai a ser, pues a verdade que frenética, esta fin de semana con moitísimas iniciativas e actividades. O luns, bueno, pues recuperaremos algunhas delas, ao menos comentaremos como foi todo iso e haberá outros temas encima da mesa. E todo, boa fin de semana a todos vostedes, que disfruten un montón. Ata o vindeiro luns, adeus.
Radio Voz, alegría de vivir.